galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab isniina bisha disembar sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda wadajiridna kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo xukun dila lagu fuliyey Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed. waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 24-kii bisha 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wacyigelin la xidhiirta sida dadka Soomaalida ah ee qaba cudurka dhimarka aysan u qarsan, taasi oo ka bilaabatay magaalada Toronto ee dalka Canada.
qofkii uu fiyo yahay ama inuu waalan yahay labaas categori keliya Soomaalida taqaana. dadka la nool lahay hadda annaga waxay yaqaanaan qofka inuu dhibaato maskaxeed qaadi karo, haddana uu functional uu shaqaysan karo kale, macnaha uu raashin karo support. arrinta kulana taabto aan rabo markay xitaa Soomaalida marka xukunoodaan ay maadaan maxay sameeyaan qaab isticmaalana jirta waa qaabka ilaashka la baro.
sidoo kale waxaan idin haynaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqadeeda cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ninkii ka dambeeyey qaraxyo baabuuro sanadkii 2017 26 qof ku dilay islamarkaasina 40 kale ku dhaawacay magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah lagu fuliyey sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda militariga ee Soomaaliya. dacwad ooge Cabdulla Buule ayaa sheegay in Cabdiqaadir Abuukar oo xubin ka ahaa kooxda Al-Shabaab lagu helay dambiil la xiriira 3 weerar oo kala duwan. dacwad ugu waxa uu sheegay in ninkaas uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday hotel oo lagu dilay 7 qof, qarax ka dhacay meel ku dhow wasaaradda ciyaaraha oo 9 qof ay ku dhinteen, iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad oo 7 qof ay ku dhinteen. xukunkaasi ayaa imanaya 2 maalin kadib markii weerar Al-Shabaab ay ka fulisay meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya lagu dilay ugu yaraan 3 qof, iyada oo in ka badan 50 kalena ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa isniintan maanta qiimeyn ku sameeyey burburkii uu sababay tsunamida ee ka dhacday gacanka Sunda. madaxweynaha ayaa arkay burburka soo gaaray hoteelka la yiraahdo Mutiara ee ku yaalla xeebta Karita ee gobolka Banten. hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 218 qof ay dhinteen, 1016 qofna uu dhaawac ka soo gaaray, iyadoo 710 qofna la laayahay. Sutobo Burwo Nugroho oo ah afhayeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay sare u sii kici doonto.
kooxda qaramada midoobay ee horuusay wadidda iyo la socodka xabajoojinta dalka Yemen ayaa ku sugan dekedda xudeyda si ay u ilaaliyaan xabajoojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogagooda uga saarayaan magaalada. afhayeen u hadlay qaramada midoobay jeneraalka howlgabka ah ee u dhashay dalkaasi Holland, Patrick Kamert, oo hogaaminaya kooxdaasi, ayaa sheegay in ay dhiirigelisay dardarta iyo xamaasadda labada dhinac ay ku doonayaan in si dhaqsi ah hawsha ay u qabtaan. labada dhinac ayaa waxay ku heshiiyeen xabajoojinta wadahadalladii ka dhacay dalkaasi Sweden horraantii bishan. xabajoojinta ayaa dhaqan gashay toddobaadkii hore, laakiin dagaal yar ayaa laga sheegayaa meelaha duleedka ah. xudeyda ayaa ku jirta gacanta fallaagada, iyadoo gargaarka aadminimo uu marayo dekeddaasi carqaladeyn ku timaadoona ay dhibaato badan ay kasoo gaarayso dadka rayidka ah. isbaysiga sacuudiga oo taageeraya ciidamada Yemen ayaa waxa uu ku eedeeyey fallaagada in dekedda ay kala soo degaan hub dalkaasi Iiraan uga yimaada, Iiraan oo taasi ay beenisay. wari kale oo wada hadal ku saabsan nabadda Yemen ayaa la qorsheeyey in la qabto bishan ugu soo aadan, kaasi oo rajo gelinaya shacabka dhibaataysan ee dalkaasi Yemen.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkiga uu tirtiri doono metidiinta kooxda Daacish ee ku haray dalka Siriya kadib markii militariga Mareykanka ay ka soo baxaan dalkaasi. Qoraal uu xilli dambe oo Axadii ah soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan waxa uu si xoogan igu wargeliyey in uu baabi'in doono wixii Daacisha ee ku haray Siriya, waana nin awooda inuu sameeyo, waxaa taasi dheer in Turkiga uu daris la yahay Siriya. Ciidamadeenna way soo guriyo noqonayaan, ayuu Trump sii raaciyey. Trump ayaa goor sii horreysay sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Siriya kadib wadahadal dheer oo miradhal ahaa oo ay ku yeesheen telefoonka. Trump ayaa bixinay faahfaahin buuxda oo ku saabsan wadahadallada uu la yeeshay Erdogan, hase yeeshee waxa uu tweet gareeyey in ay ka wada hadleen Daacish, ganacsiga, iyo sidoo kale bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Siriya. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa 19-kii bishan si lama filaan ah ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Siriya.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxay ku fulisay mid ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku eedeysnaa inuu ku lug lahaa qaraxyo ugu yaraan 26 qof ay ku dhinteen 40 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Muqdishona ka dhacay sanadkii 2017. Qaraxyadaas waxaa ka mid ahaa mid ka dhacay hoteelka Weliye 13-kii bishii Maaj ee isla sanadkaasi, kaasoo ay ku dhinteen 10 ruux, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho maanta dil loogu geystay mid ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta. Wariyeena V O A Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo ahaa 14 jir ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab islamarkaana u qaabilsanaa sahminta goobaha la rabay in la qarxiyo, sida uu tilmaamayo xeryaalyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Cabdullaahi Buule.
Bismillaah. Taariikhdu markay ahayd 30 bishii 11-aad 2017, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay tacwiid ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed 41 jir ahaa ina shoobto Shaacir ku dhashay xamar, kaasoo xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada, isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada, sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo.
Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo ay ciidamada dowladdu ka soo qabteen sanadkii hore degmada Xamarweyne, gaar ahaan X wakaaladii xoogga korontada ummadda ee Eneya, isagoo wada baabuur uu qarax ka buuxa, ayaa maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Buule, xeryaalyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa si kooban uga warbixiyey tirada qaraxyada uu ka qayb qaatay sahmintooda Cabdulqaadir Abuukar Shaacir iyo khasaaraha ay geysteen.
Waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd 13-kii 3-aad 2017, qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. B. Taariikhdu markay ahayd 5-tii bishii 4-aad 2017, wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga, qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. Sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Italiya taariikhdu markay ahayd 8-tii bishii 5-aad 2017, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale. D. Taariikhdu markay 19-kii bishii 5-aad 2017, ciidamada amnigu waxay ku qabteen Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne, gaar ahaan XNA. Dembiile Shabaab Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 24/12/2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. Wabillaahi tawfiiq.
Dhinaca kale, kooxa bistoolada ku hubaysan ayaa maanta degmada Dayniila, gaar ahaan agagaarka haanta dheer, ku dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta, sidoo kalena macalinka ahaa jaamacadda Daaha ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi, kuna magac dheeraa Oongooye. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa lagu cambaareeyay falka dilka ee loo geystay sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta. Wararka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah banaanbax maanta boqolaal ka tirsan wadayaasha mooto bajaajka ay ka sameeyeen degmada Yaaqshiid, gaar ahaan isgoyska fagax ee magaalada Muqdisho, waxaana bajaajleydu ay ka cabanayeen dil habeenkii xalay ahaa isgoyskaasi loogu geystay Axmedey Shiile oo ka tirsanaa darawallada bajaajka ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgalayaasha banaanbaxu ay cod dheer ku codsanayeen in sharciga la soo hortaago shaqsigii ka dambeeyey dilka marxuumka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Cudurka dhimirka iyo walbahaarka ayaa ah kuwo ay la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka, kuwaasoo qaata dawooyin, laakiin Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay inta badan qarsadaan cuduradan. Magaalada Toronto ayaa waxaa laga bilaabay wacyigelin la xiriirta sidii dadka Soomaalida ah ee qaba cuduradan ay u soo bandhigi lahaayeen oo aanay qarsanin. Wariyaha V O A da ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka kale oo qaarkood la nool cudurrada dhimirka iyo walbahaarka, laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay qarsadaan cudurradan ilaa ay gaaraan xaalad daran. Dhalinyaro aqoonyahanna ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay baaritaan iyo wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida loo fahansiin lahaa muhiimadda uu leeyahay kahortaga cudurrada dhimirka iyo walbahaarka. Hooda Samatar, oo ah aasaasaha mashruuca Beginto Hiil ama bilaabidda bogsashada, islamarkaana sanadkii saddexaad ka diyaarinaysa tacliinta sare ee PhD-ga jaamacadda Toronto, ku dhowaad 13 sano kasoo shaqeysay maaraynta masiibooyinka iyo cudurrada la xiriira dhimirka iyo walbahaarka, oo kaashanaysa dhalinyaro kale oo aqoonyahanna ah, ayaan marka hore weydiiyey wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta cudurrada dhimirka.
Barnaamijkan waxaa la yiraahdaa Begin to Heal, maadaam oo maxay ahayd aanay jirin meel oo annaga ee Soomaali ahaan aan ka hadli karno sidee mental illness ku noo dhibaateeyo. As marka Soomaalida u sameeyay, dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fakara iyo aad u warwara. Marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan, xal buu la'yahay, wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro, uu la hadlo, uu la sheekeysto. Markay xal waayaan, inta badan intayna la soo hadlaan bay yiraahdaan inoo maanta waqtigaas iyo waqtigaas aan isdilayna.
Soomaalidu ku jiraan dadka idinla soo xiriiray dhibaatooyinkan,
inta badan Soomaali ma access gareeyaan crisis, ma soo wacaan in telephone lines-ka. Marka kaliye la arko Soomaali waa markay cusbitaalka tagaan ama markii booliiska ay wacaan oo guryahooda la yimaado, laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano. Kahortag.
Waxaa jirta in Soomaalida qaar sheegista cudurrada qaar ay qabaan ay la tahay mid ceeba. Aamina Cusmaan waxay shahaadada masterka ka samaysay jaamacadda Toronto iyadoo baratay waxbarashada dadka waaweyn iyo horumarinta bulshada. Sidoo kale waxay in muddo ah ka soo shaqeysay arrimaha la xiriira dhimirka. Waxaan weydiiyey waxa dadka Soomaalida u diiday inay la soo bannaan baxaan cudurka haya oo ay la wadaagaan dadka wax ka qaban kara.
Koo waxaa keenaa waxay tahay aamin darada. Soomaalida isma aaminayaan. Yacni qofka aniga, qofkii Soomaaliga haddaan arko, aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah, aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa, wuxuu ku leeyahay qofkan warkaygu bannaanka geynaya. Waxaynan ogeyn waxay tahay ama way ogyihiin inaan aaminsanay waxay tahay ani adiga waxay naga dhexay confidentiality inay tahay qof bannaanka ogaan karmala. Yacni Soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan wuu jiran yahayba, maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay, waa stigma. Dad badan waxaa arkaysa suicide isku subiyo ama isdilo ama isku xabaday. Waxaana keenaa waa prevention key aan lahayn.
Cabdullaahi Aadan wuxuu jaamacadda Toronto ka dhigtaa darajada masterka isagoo ku takhasusaya arrimaha bulshada iyo caafimaadka maskaxda. Wuxuu rumaysan yahay in Soomaalidu aysan aaminsanayn in qofka isagoo qaba cudurada dhimirka haddana uu shaqaysan karo haddii uu sameeyo la tashi ka hor inta xaaladdu aysan faraha ka bixin.
Laba qaab keliya ayaan u naqaanaa waalida, macnaha qofka inuu fiyo yahay ama inuu waalan yahay, labaas categori keliya soomaalida taqaanaa. Dadka la nool lahay hadda annaga waxay yaqaanaan qofka inuu dhibaato maskaxeed qabi karo haddana uu functional u shaqaysan karo kale, macnaha uu raadsan karo support. Arrinta kulana taabta aan rabo marka waxay tahay soomaalida marka xunoodaan imaadaan maxay sameeyaan. Qaab isticmaalana jirta waa qaabka cilaajka la dhaho. Qofka soomaaliga oo maarkin markii ay noqoto inuu xanuunsado ama uu dareemo isku buuq oo kale masaajku tagaa, waana wax fiican in diinta iyo qur-aanka la isticmaalo, laakiin dadkaas keliya xalki ma aha. Waa in la raadsadaa maaragta masaajidda kale inay bilaaban dhahaan, annaga qaybtan baa xallin karnaa, laakiin waxay u baahan tihiin inaad professional raadsataan oo kale.
Soomaalida qurbaha, gaar ahaan dalalka Maraykanka, Kanada iyo Ingiriiska, waxaa inta badan kasoo yeerta dhallinyaro soomaali ah oo isdilay ama la dilay. Qaarkood waxaa lala xiriiriyaa isticmaalka maandooriyaha. Haddaba arrintan wax xiriira ma la leedahay cudurrada dhimirka? Waatan mar kale hooda samatar.
Mental illness-kii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada, ma tegayaan social work psychiatrist, psychotherapist, ma tegayaan. Waxay sameynayaan dhalinyarada lamid abay u tegayaan, waxay leeyihiin dhibaatadaasana haysta, waxaa la siinayaa markaa wax la yiraahdo marijuana. Marijuana waa temporary. Maanta haddaa ku bilowdid
xashiishka.
Maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahnaysaa, in about 2 hours haddana waa u baahnaysaa. Marka waxaa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tegayaan, cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Haddaba xalku muxuu yahay si looga gudbo dhibaatooyinka haysta soomaalida ee la xiriira cudurrada dhimirka iyo walbahaarka? Waatan Aamina Cusmaan.
Qof walba waa inuu xil isisaara, anaka hooyooyinka especially magaalada degan, building aad degantaha ciyaalkaas inaa ogaatid habriirsee tahay, ma fiican tahay caafimaadkaaga, inaa lala sheekeysta ilmaha. Anaka taasaa naga maqanbasha. Hooyooyinka waa inay iskugu imaadaan oo ka shaqeeyaan danteena, maxaa anaka dan noogu jirto.
Xalka ayaa mina sheegtay kasoko Cabdullaahi wuxuu qabaa in tallaabooyin kale oo dhowr ah ay xal u noqon karaan arrimahan.
Kow, sida hadda ay hooda sheegto kale, community marken education la sameeyo oo dadkii la wacyigeliyo oo loo qabto marken meelaha isku yimaado. Midda kale sa hore u sheeko training in la siiyo dadka ka shaqeeya fieldiga annagoo kale ah, in la baro utun inay trauma ay taho kale, urku taalo kale in dadkaas kale saasko loo baro, iyo in la sameeyo outreach intaan aynaan kliinaan sheekaysanino, intaan baxno dadka u tagno guryaha u tagno kale outreach u sameyno, iyo midda kale oo ah research cilmi baaris lagu sameeyo cudurada noo gaarka ah annaga.
Dadka qaba cudurrada maskaxda ayaa kusoo badanaya Soomaalida, sida xilli si horreysa ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO. Walow kuwa ku nool gudaha dalka aysan haysan adeegyo caafimaad oo ku filan, haddana kuwa ku nool qurbaha ayaa la tilmaamaa in sidii la rabay aysan uga faa'iidaysan adeegyada ay haystaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. maalintii lixaad ayaa waxaa dalka suudaan ka socda dibadbaxyo ay dadku uga soo horjeedaan sare oo kac ku yimid qiimaha rootiga iyo shidaalka. dibadbaxyadaasi oo bilowday arbacadii toddobaadkii tuga ayaa sii xoogeystay axaddii shalay, oo boqolaal qofna ay xireen qaar ka mid a waddooyinka caasimada dalkaasi ee Khartoum. dhakhaatiirta dalkaasi ayaa waxaa la filayaa in maanta ay shaqo joojin bilaabaan, iyadoo dadka kale ee shaqooyinka muhiimka ah hayana la filayo in ay ku biiraan dhammaadka toddobaadkan. xuseen bare aadan ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
isbahaysi ay ku midoobeen qaar ka mid a ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee Suudaan ayaa sheegay inay ku tala jiraan inay curyaamiyaan dhammaanba shaqada xukuumadda. tallaabadan ayay sheegeen inay bilow u tahay shaqo joojin aan xad lahayn oo ay ku dhaqaaqayaan shaqaalaha xirfadda leh. dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa maanta bilaabay shaqo joojin iyagoo sheegay in ay la tacaali doonaan oo keliya xaaladaha degdega ah. Isbahaysiga ururada shaqaalaha ee Suudaan ayaa ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay dhammaantoodba isugu soo baxaan jidadka dalkaasi iyaga oo ka horjeeda xukuumadda Cumar al-Bashir. Banaanbaxyadan ayaa bilowday kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha roodhida, iyada oo ay hore ay dalkaasi uga jireen sicir barar iyo shidaal la'aan xoog badan. Tirada dhimashada ee banaanbaxyada Suudaan ayaa kordhay iyadoo iminka maraysa 22 qof. Hogaamiyaha mucaaradka ee Suudaan, ahna hogaamiyaha xisbiga Al-Umma Saadiq Al-Mahdi, ayaa cambaareeyey ciidamada dalkaasi ee dilay dadka rayidka ah ee banaanbaxayay.
Wanudiinu al-qam al-musallax wanushiidu bilquwa nidaamiya allati imtanacat can al-batsh bilmuwaadiniin.
Waxaan cambaareynaynaa cadaadiska ay ciidamadu ku hayaan shacabka. Waxaan taageersanahay dadka ka soo horjeeda caburinta. Waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanka inaysan awood u adeegsan dadka shacabka ah ee gaajoonaya. Adeegsiga hubka waxa uu horseed u noqon karaa dembi baaris caalamiya iyo mid maxalliya.
Batsh sawfa yastadci xatman taxqiiqan wataniyan wadawliyan.
Dowladda Suudaan ayaa ku tilmaantay dibadbaxyada ka socda dalkaasi mid ay soo abaabuleen dad ay ku sheegeen qaswadayaal iyo kuwa ay ku tilmaameen in ay u shaqeynayaan shisheeyaha oo ummadda ku dhex dhuumanaya. Taliska militariga ee Suudaan ayaa qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka, waxay ku sheegeen inay si weyn u garab taagan yihiin maamulka madaxweyne Cumar al-Bashir, isla markaana ay la dhacsan yihiin taageersan yihiin siyaasadihiisa. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Axmed al-Bashir ayaa talada haya tan iyo sanadkii 1989-kii, isagoo waqtigaasi afgembi talada uga tuuray ra-iisul wasaarihii talada hayay Saadiq al-Mahdi oo haatan ah hogaamiyaha mucaaradka Suudaan.
Maxamed Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan, halkaad weli nagal socotaan dhegeystayaal. Waa Washington.
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Dhismaha aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill waxaa ka soo baxay fariimo dabacsan. Hannaankii wadahadal ee siyaasadda Mareykanka ayaa burburay, taasoo halis ku haysa baraaraha waddanka iyo dimuqraadiyadda. Sidaasina waxaa ku sheegay khudbadahoodii sagootinta qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka senatka ee howlgabka noqonaya iyo kuwa mudaxiloodkoodu dhammaaday. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
It has been the great honor of my life to serve our country and the people of Florida.
Finally, I want to thank my mom and dad.
I will always treasure the friendships that began here.
Know that I love this place and you. Almost all of you.
Senatarrada ayaa nabadgelyo ku yidhi saaxiibadoodii ay wada shaqeyn jireen, isla markaasna dib u milicsaday hay-adda ay hadda ka tagayaan. Bill Nelson oo dimuqraadiya, horeyna uga mid ahaa cirbixyeenadii dayax gacmeedkii Mareykanka ee Colombia, ayaa codsigan soo jeediyey.
To resist the pulls of partisan acrimony and the forces that seek to divide us. Tribalism is our problem.
Iska caabiya nacaybka xisbinimada ku saleysan iyo xoogaga ina kala qaybin kara. Qabyaaladdu waa dhibaatadeena, haddii aan la sixinna dalkeena way la degaysaa.
Orrin Hatch oo gobolka Utah aqalka senatka u matalayay ayaa hadda shaqada ka tegaya, isagoo ah senatarka ugu xilliga dheer. Waxa uu aqalka senatka ku soo biiray sanadkii 1976.
If we are divided, then the nation is divided. If we abandon civility, then our constituents will follow.
Haddii aad qaybsan tihiin, markaa ummadduna way qaybsan tahay. Haddii aan magaalnimada ka tagno, markaa dadka aan matalnaa way nagu dayanayaan. Si dalka loo hagaajiyana, waa in marka hore aan sinidka hagaajinaa. Waa in aan soo celinnaa dhaqankii la isku turi jiray, tanaasulka iyo isqadarinta ee meeshan ka jiri jiray. Waa in aan noqonnaa isbeddelka aan doonayno in aan dalkeena ka aragno.
Claire McCaskill oo dimuqraadi gobolka Missouri aqalka sanadka u matalaysay ayaa iyaduna si cad u hadashay.
No family is complete without an embarrassing uncle. We have too many embarrassing uncles in the United States Senate. Lots of embarrassing stuff.
waxay tiri aqalka sanadkee Maraykanka waxaan ku haynaa adeero amaba abtiyaal Yaxye Xabuuraya. Aqalka sanadkee Maraykanku ma sii aha meeshii dunida ugu weyneed ee wax lagu goyn jiray. Marka waa in qof walba joojiya in sanadka sidaasi lagu sifeeyo ilaa intaynu ka baxayno kala qaybsanaanta iyo dabaka walwalka aan ka qabno codbixiyaasha xilliga doorashada, ayay tiri. Senator Heidi Heitkamp oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa iyaduna fariin taasoo kale soo gudbisay.
We have to get out of the shared culture of failure, believing it can't happen. It can happen. We can do really big and great things.
Waxaan ka baxnaa dhaqanka guuldarro wadareedka ku salaysan ee la rumaynayo inayna arrin dhici karin. Way dhici kartaa. Runtii waxyaabo waaweyn baan samayn karnaa markii aan rumayno inaan awoodno, markii aan diidno inaan guuldarrada ogolaano, ayay tiri. Jeff Flakes oo ka tirsan jamhuuriga Arizonana matalayay, kaasi oo si cad u dhaleecayn jiray madaxweyne Trump, ayaa sheegay in wax badan la doonayo in la qabto.
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere. As we in America, during this moment of political dysfunction and upheaval,
wadada dimuqraadiyadda loo maraa ma ahan mid aan lagu soo noqon karin, ha ahaato Moscow, America ama meel walba. Innaga Maraykanka xilligan lagu jiro curyaannimada siyaasadda iyo isku dhexyaaca waa inaan mar walba isxusuusinaa in arrimahaasi oo dhammi aynan wax weligood jiraya ahayn, loona baahan yahay in si joogto ah loo joogteeyo ka guulgaaridooda.
Senataradii meesha ka hadlay ayaa qaarkood ay ilmo ku soo joogsatay markii ay talooyinkan bixinayeen.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socotiinaya warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha v o eda Michael Bowman, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan Ibrahim, heesii dabacsanaa idaacaddu ay ugu talagashay dhegeystayaashan jallaaceedna, maxaa dhegeystayaasha haysaa?
Waxaan usoo qabanaynaa Caasho, hees uu ku laqeeyo fanaanka Axmed Gacayte,
waana heestii Halkan Degay iyo Kala Durke. galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo isniina. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta faaqadaadda cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ninkii ka dambeeyey qaraaxyo baabuur ee sanadkii 2017 26 qof ku dilay islamarkaasina 40 kale ku dhaawacay magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila lagu fuliyey sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya. Dacwad ooge Cabdulla Buule ayaa sheegay in Cabduqaadir Abuukar oo xubin ka ahaa kooxda Al-Shabaab lagu helay dembiyo la xiriiray 3 weerar oo kala duwan. Dacwad ooguhu waxa uu sheegay in ninkaas uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday hotel oo lagu dilay 10 qof, qarax ka dhacay meel ku dhow wasaaradda cayaaraha oo 9 qof ay ku dhinteen, iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad oo 7 qof ay ku dhinteen. Xukunkaasi ayaa imanaya 2 maalin kadib markii weerar Al-Shabaab ay ka fulisay meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya oo lagu dilay ugu yaraan 3 qof, iyada oo in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa isniintan maanta ah qiimeyn ku sameeyey burburkii uu sameeyey tsunamida ee ka dhacday gacanka Sunda. Madaxweynaha ayaa arkay burburka soo gaaray hoteelka la yiraahdo Mutiara ee ku yaalla xeebta Karita ee gobolka Benten. Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 218 qof ay dhinteen, 116 qofna uu dhaawac soo gaaray, iyadoo 710 qofna weli la leeyahay. Afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay intaasi kasii badan karto.
Kooxda qaramada midoobay ee heer ruusi wadida iyo la socodka xabajoojinta dalka Yemen ayaa ku sugan dekedda Xudeyda si ay u ilaaliyaan xabajoojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogooda uga saarayaan magaalada. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay jeneraalka howlgabka ee Holland Patrick Kamert oo hogaaminaya kooxdaasi ayaa sheegay in ay dhiirigelisay dardarta iyo xamaasada labada dhinac ay ku doonayaan in si dhaqsi ah ay hawsha u galaan. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabajoojin wadahadaladii Sweden ee horaantii bishan. Xabajoojinta ayaa waxay dhaqan gashay 7 hore, laakiin dagaal yar ayaa waxaa laga sheegayaa meelaha duleedka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waa 24 bisha Diseembar ee sanadkaasi dhammaanaya ee 2018. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada kadib qaraxyadii 7 ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Ibrahim Bile Maxamed, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Seynab, xaqiiqda marka laga hadlo xagga amniga, marka la fiiriyo waxa ka jira waa liita amnigu. Waxa weeye amniga magaalada Xamar dawladdu waxana qaybna waa ka qabato waa la oran kara qabiyana waa yahay waa la oran kara dawladdu dhanka amniga leelaha ay leedahay waxa weeye kaba soo qaad magaalada Xamar inta badan qarxiyadu waa ku soo laalaabtaan inta badanna waxa la bartilmaameedku ku dhaco waa shacabka Soomaaliyeed hase ahaatee waxa weeye qarxiyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay in dawladdu ay cashar ay ka qaadato daldaloladii hore ay iska awdo muhiimadda weey laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay waxa weeye Xamar amnigeeda waxaan u maleynayaa dawladdu waxay ka qabatay male waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed qaraxba maanta dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya birimid baa dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya ta waxaan maleynayaa dawladdu ayadu xayndaab bay isku soo xirto iridaha dawladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada ayaga amnigooduna waa u sugan yahay baabuur xabadu ay sakrin waa la socdaan waxa marka la anahay waa shacabka shacabkana dan laga male oo yani wixii dhamaanaya waa dhamaadeen weeye dawladda xaaladeed dawladda Soomaaliya waa dawlad Soomaaliyeed laakiin si xagga amniga waa ku fashilantay dayac weyn baa ka jira marka dawladdu in ayadu dib isku laabato war xagee wax ka khaldan yihiin xagee wax ka saxna dawladda weeye inay arinta la timaado
Ibrahim Bilamx
Sayid Abad Banku salaamaya walaalkii la dooday ugu jirna waa salaamaya waan ka fikir duwanahay walaalkay hadalka uu yiri anigu waxaan qabaa dawladdu 99% way shaqeynaysaa amnigeedu wuu fiican yahay dee qarax meel ka dhacayna waxa weeye looma nusbayn karo madaxda sare ee dawladda iyo lama oran karo amnigiiba lagu amnigu wuu liitaa lama oran karo waayo marxaladaha aynu soo marnay waynu wada ognahay marka anigu walaalkay waan ka fikir duwanahay waxaan leeyahay dawladda haddaan lala shaqeyn oo aan gacan la siin oo shacabku gacan siin oo mas-uuliyiintu iska kaashan oo aanay isaga iman mar walba sidii amniga loo sugin lahaa dee hay'adaha u sareeya dawladda laguma eedeyn karo kaligood hay'adaha iskaashi wixii lagu wada qaban madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka wasiiradu amaanka ma sugi karaan ciidamada u xilsaaran dad weynuhuna haddaanu gacan ka siin waxba ma qaban karaa
daahir wad maqlaysaa hadalka Ibrahim wuxuu leeyahay iskaashi guud baa loo baahan yahay dawladda kaligeed loo ma nisbeyn karo amnigii faraha inuu ka baxayn iyadoo
mas'uuliyad horta anigu ma arko horta 18 gobol baa la rabaa dawladdu inay amni ka dhigto waxana ka qabad laakiin sida muuqata Xamar oo 18 degmo 18kii degmo xataa dawladdu amnigeeda waa suugilaa marka anigu ma garanayo dawlad 18kii degmo oo Xamar yani amnigeedu isugu weeyday horta isay 18 gobol wax uga qabta hada tusaale ahaan wadada Makkah Mukarrama marka aad fiirisi dawladdu inta ay amnigeeda sugto way ka joogto wa ila ay sheegay Saybiyaana waxa loo gaaro ila jidkan ee Saydka waa inta kaliya iyo intan dekedda aageeda intii kaliya oo aan u maleynayo 4 km isku wareega inay ka yartahay horta intii kaliya ahayd shacabkii ku sugnaa horta dawladdu amnigeedu suuq ilaada oo waliba xarumaheedii kuwii darbida xarumaha fadhiyay baa lagu leenayaa socod garatay ma marka shacabka Soomaaliyeed waa burburay burburbay Soomaareen maalin kasta in ayagii la laayo lama rabaa wax qabad baa la rabaa marka dawladda anigu waxaan ku dhaliilayaa waxa weeye bataatanba wax amni la yiraado qaraxan xagee Soomaariya dawladdu ayada waxa laga rabaa qaraxan tu Xamar oo dhan Soomaaro tiyaatarka derbigiisa ku qarxaya dawladdu waa tii suuq ilaahayd waad aragtay de tiyaatarka iyo madaxtooyada aqalka madaxweynuhu degay yahay 100 tilaba ka yar bay isku jiraan waxba uga ma harin meesha madaxweynuhu degana marka dawladdu dib hay isku laabato amnigeedu waa fashilmay wax amni la yiraado hadii ay leeyihiin de war shacabka Soomaaliyeed wax ma anaga naga magdilin amnigooda ma sugi karno dawa sida hadda xaaladu u muuqato laakiinse anagu meel baan ku jirnaa meeshaas aan isku ilaalinayna maalin kastana madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha inta saxaafadda la soo istaago in shacabkii Soomaaliyeed loo tacsiyeeyo oo la yiraahdo tacsiibaan wadna de taas waxa uu qabanayso laaba loo baahay marka dawladda waxaan leenahay war hadii aydan amnigi sugi karin waxaan shalay shacabka Soomaaliyeed baa inay doortay inta ku soo celisaan waxa tiraan war anaga hawshu waa naga fashilatay waa iska wareejineyna
waxaan seenayaa Ibrahim
walaalkay wuu mahadsan yahay waxaan oranayaa anigu fikriyan waxaan qabaa kelmaddan ah amaanku ma sugna amaanku wuu sugan yahay haddaanu amaan sugnayn caalamkuna isuguma yimaadeen waad ogtihiin dalka maanta marxaladda uu ku jiro siyaasaddii dibadda hadday tahay tii gudaha hadday tahay waynu ognahay oo dhammaanteenba haddii dee sacabka cadceeda cidi kuma qarin karto. Qarax wuu dhacayaa, qarax wuu dhacayaa, wuuna dhici jiray intii xukuumadadii hore ee soo maray wuu dhici jiray. Ma aha wax tan ku bura ah. Waxa la qaadqaadaya ee la buunbuuninayaana waa uu wax soo jiray. Haddaan la iska kaashan oo gacmaha la iska qabsan oo shacab iyo ciidan iyo dowlad intaba aynan isugu tegin, dee golaha sare iyo kuraasta sare ma garanaysaa wax loo nusbayn kara maaha. Dowladdiina lama odhan karo waa negative, oo dee waynagaa joogno oo ku dhaqmayno oo caalamkii iyo adduunki oo dhan isugu imanayaan. Waad ogtihiin oo goor shirar caalamku ama ay ku qabsadaan ama ay isugu yimaadaan halkan, alla mahadi weeye, bahashu marba heer bay maraysaa. Ii sheegay alla kuma daraaday ay isugu imanayaan madaxweynayaasha Eritrea iyo Ethiopia iyo alla kuma daraaday maxaa la yidhaahdaa iyo dee waqti ay soo marteen ma garanayno. Sidaa daraaddeed dowladda ha la iimaansado, wax way dhacayaan, wayna dhacayaan, wayna dhici jireen, oo waxaan ka xun baa dhici jiray. Waa alxamdulillah weeye, dee waxaan muuqata wax nidaam uu dowladdii lagu sumca dilaya weeye, waxaan waa saas weeye.
Hay'ad daahir
saaxiibkay wuxuu amni u arkaaba u malaynaya kaba soo qaad. Tusaale ahaan hadda madaxweynaha Soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha markuu airborka galahayo, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waddooyinka laga xiraya, gaari baana dhaqdhaqaaqi karin, qof baana socon karin, madaxweyne baa waddanka soo booqanaya baa la leeyahay, habeenkii baa jidadkao dhan la sii xiraya, oo meel kasta qofkii adeeg doonan lahaa, qofkii shaqo aadi lahaa, qofkii ex control u socday oo madaxtooyo ka tegi lahaa lug buu maalaya, kii isbitaal u socday waa ka warhayso jidadka hooyooyinku ku dhalhayeen iyagoo bajaajiyo saaran. Marka anigu dee dowladdu haddii iyadu aragto amni, saaxiibkay amniga wuxuu arkaaba u malaynayaa jidadkoo la xiray. Marka jidadkoo la xiray amni ma noqdaan, ma garatay? Marka anigu dhaliil boqolkiiba boqolba xagga amniga dhaliilsana, istaraatiijiyadda loo baahan yahay waxa weeye dowladdu intay dib iskugu laabato inay ciidankeeda tayeyso, inay warsee wax u qaban karnaa, yani waxaan wax uga qaban karnaa waa inay yiraahdaan dad khabiira oo amniga Soomaaliya yani wax ka yaqaana, ama saraakiisha hore ciidanka ha ahaadeen ama khubro. Waxaan u dhuun daloosha inta dib la iskugu laabto oo la tashado. Kolba dee dalka Soomaaliya 18 kale cidna wax kama sugeyse, gobolka Banaadir keliya amnigeeda ha sugeen.
Maya, dowladdu waxay leedahay taarget bay leedahay, nidaam bay ku socotaa, qorshay ku socotaa. Qorshaha ay ku socoto waxaa ku ah amniga. Hawlihii kale hadday mid dabadeed tahay, hadday mid dal tahayna way u garab yaalla. Amnigii marka dad baa u xilsaaran, walaalkay ciidan buu hadda carab ku dhuftay, ciidan ka dul badan oo ka shaqo badan oo habeen iyo maalin qoraxda taagan oo duruufaha ay ku shaqeynayaan aynu ognahay baynu leen. Haddii marka adigu aad uun daldaloolka fiiriso oo inta wanaagsan ee dowladdu ay qabanaysana aadan sheegin oo qirin, deeb wax lagu tilmaamo ma aqaan. Waxa weeye qofka wax boqolkiiba boqol maanta caalamka adduunka ahi ma jirto. Wadamada reer Yurub iyo reer galbeed bay ka dhacaan dhibaatooyinkii qaraxyadu. Marka innaga oo 72 sano bilaa dowlada oo maanta waxa inagu dhex jira aynu ognahay faragelimo badan iyo gacmo badan meesha ku jiraan, waxa weeye walaalkeena waxaan leeyahay mar walba wixii alla kuu qadaro inaad iimaansato oo aad ku shukrido sidaynu ahaan jirna iyo sida aynu maanta nahay, inaad isu fiiriso, isu baalansi garayso.
Dhibaato badan baa ka taagan nabadgelyada magaalada Muqdisho. Si caqabadahan jira wax looga qabto, maxay kula tahay in tallaabooyinka loo baahan yahay inay ku dhaqaaqda dowladda ama hay-adaha amniga laga raba?
Taahir, fikir ahaan fikirka aan qabo waxa weeye, horta ciidan waa joogaa magaalada amnigeeda suga. Tusaale ahaan hadda yaanti dhaweyto faystada booliska inta martay, haddii cadaalad iyo si saxa wax loo qabanayo amniga xamar ku filan. Waxa weeye askariguna horta wuxuu wax ku qabto waa muraal. Fikirkan qabo waxa weeye dowladdu ciidanka booliskana ha tayeyso, mushaharkana hau kordhiso, yani tababar fiicanna ha la siiyo. Xuquuqdii ay lahaayeen hadduu askarigu helo amniga magaalada waa la sugi karaa, laakiinse askartii baa dulman. Inta askari dulman yahayna gobolka Banaadir amni heli mahayo. Fikirkan qabo waa sidaa weeye. Istaraatiijiyadda waxaan leeyahay waad ogeyd, ciidamadii nabad sugidda bay waxay samaysay boolis loo bedelay iyadoo amniga la saxayo. Waad ogeydoo taliyihii nabad sugidda baa gobolka Banaadir loo wareejiyey kowdhe. Waxaan anigu aaminsanahay dee ciidamadii hore oo nabad sugidda iyagoona meelna lagu xareyn, boolis ahaana loo soo tababarin, shuruucdii booliskana la siinba horta wax lagu xareeyey booliska. Marka istaraatiijiyadda anigu aan qabo waxa weeye, haddii ay dhanka taliyaasha tahay, haddii ay dhanka ciidanka tahay, dowladdu intaas oo dhan ha bedesho. Waxaana khabiirra bay leeyihiin dadkii khabiirada u ahaa, oo booliska wax ka yaqaanay xilalkan ha loo dhiibo. Si kale amniga wax looga qabanayo ma jiraa. Haddii kale maalin kasta ka ugu qiimaha badan bulshada oo awil ka mid ahaabaan waayeyna.
Ibraahim Bile, adigoo soo koobay gabagabadan waan isla soo gaarna dooda. Maxaad isleedahay caqabadaha ka jira dhanka nabadgelyada gobolka Banaadir? Waa loogu gudbi karaa, amnigana waa lagu sugi karaa?
Waxaa looga gudbi karaa oo keliya booliiska oo la xoojiyo, booliiska dhexdiisana haddii daldaloolo ama madmadow soo galaan in iyaga dhexdooda baaritaan lagu sameeyo. Waayo waynu ognahay maanta checkpoint kasta gaariga soo maraya askari baa taagan. In baaritaan badanna la sameeyo, askarigana xuquuqdiisa la siiyo, waayo haddii xuquuqdiisa la siiyo wax ma arki karaa, cid soo mari kartaa ma jirta askariga. Waxaan markaa aaminsanahay anugu hadalka kusoo koobayaa, booliiska wuu shaqaynayaa, shaqadiisana sidiisa ha wato, dhaqaalahana ha loo kordhiyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Bile Maxamed, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska, khaasatan guuldaradii soo gaartay Manchester City iyo guushii ay heshay kooxda kubadda cagta ee Manchester United Mourinho dabadi. Hase ahaatee, aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain oo xilli ciyaareedkiisa sanadka 2018 lasoo gabagabeeyey oo ciyaartoydu ay fasax ku maqan yihiin tan iyo inta uu ka dhalanayo sanadka 2019. Kooxaha kubadda cagta ee waddankaasi oo ciidda Masiixiga fasax qaadanaya ayaa kulamadii ugu dambeeyey shalayto iyo weliba maalintii Sabtida ahayd ciyaaray. Kulamadii ugu mudnaana waxaa ka mid a in kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadu haatan horyaalka hoggaankiisa sii dheeraysatay kadib markay 2 goal iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Celtiviga. Ciyaaryahanada Messi iyo Cusmaan Dembele ayaana goolasha u kala dhaliyeen. Sidoo kale Atletico Madridna hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda Espanyol, halka maalintii shalay ahayd kulamo adag oo layskaga horyimid kooxda kubadda cagta ee Valencia ay Huesca 2-1 kaga badisay. Waddanka Talyaaniga, kulamo adag ayaa isagana la ciyaaray oo dabcan ahaa kuwii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan kooxuhu iskaga hor yimaadaan. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu 1 goal iyo waxba dirqi ah waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Roma. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Mario Mandzukic ayaa goolkaasi u dhaliyey. Kooxda kubadda cagta AC Milanna waxay lumisay fursad horyaalka dalkaasi kaalinta 4-aad ku sii xajisan lahayd kadib markii Fiorentina ee gurigeeda 1-0 ay ku garaacday Lazio oo ka faa'iidaysatana waxay dhalisay 3 gool. Horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a in kooxda kubadda cagta Arsenal gurigeeda ay ku badisay oo 3-1 ay ku soo baxday. Waxaa xusid mudan sidoo kale Chelsea in 1 goal iyo waxba ay kooxda kubadda cagta ee Leicester kaga badisay, taasina ay keentay macalinka kooxdaasi ee De Bol in uu markaasi ka badbaado in shaqada laga eriyo. Waxaase la yaab uu ka yimid garoonka Etihad Stadium oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace lagaga badiyey ay ku badisaan iraahdee 3-2 oo Manchester City guuldarro dusha loo saaray. Guuldarradaasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu horyaalkaasi hoggaankiisa qabatay kadib markii ay toddobaadkan 2 goal iyo waxba Wolves kaga badisay. Manchester United ayaa iyana badisay oo 5 goal iyo 1 waxay kaga badisay kooxda Cardiff City. Haddaba haddii aan ku hormaro guuldarada soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo hoggaanka ay qabatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, ma lays oran karaa Manchester City sanadkan koobka ay difaacanayso waa laga qaadi karaa? Waxaan jeclaa arrintaasi inuu la falanqeeyo Axmed Cali oo ka mid a dadka ciyaaraha sida aadka ah ugu dhoondaloola. Axmed, innagoo Manchester United u tegi doona, haddii aan ku weydiiyo su-aasha ahayd Manchester City sanadkan Liverpool ma laga yaabaa koobka inay ka qaado?
Mascad, marka hore ku salaamay. Nimanka la dhaho Manchester City koox aad u weyn oo waxaa waaye ciyaartooyda ugu fiican Premier League nimanka haysta maanta. Gamekii labaad oo seasonkan ay loose gareeyaan ama ah gamekii maalin hore ay loose gareeyeen, marka waxyaalo badan la isweydiinayaa oo ah ninka la dhahayo Pep Guardiola ma isbeddel buu rabaa inuu keeno, ma ciyaartooydu positionada kala bedeli rabaa, ma Champions League isku diyaarin rabaa, ma sanadka cusub oo 2019 ku isku diyaarin rabaa, lama ogo laakiin ogaan doonaa. Mideeda kale niman kale dhaha Liverpool sanadkan lama yareysan karo. I don't know history in lagu noqon doono haddii ay January ay lead gareeyaan la January League. Liverpool waxay u baahan tahay inay koob ka qaadaan.
Laakiin hadeen soo noqono kooxda kubadda cagta Manchester City, kasoo arrinta aad sheegtay macallinku inuu siyaabo kale u fikir karo. Laakiin ciyaarahan Fernandinho ayaa ka maqnaa oo dadku badanaa ay yiraahdaan Dilaga Amusan. Qadka dhex ka ciyaara isku hayay kubadooda kulankii hadda laga badiyay. Haddii aad xasuusto qaybtii hore ciyaarta, ciyaarahan Stones ayuu nambarka lixaad ka dhilsiinayay oo isagu banooni jabiyaha ahaa. Marka miyaa la is oran karayaa hadda David Silva oo isaguna fil dirtoorahaydii kale ahaa isna wuu, marka ma la isdhihi karaa labada ciyaarihanba ah lafdhabarka kooxda oo arinta guuldarada halkaas bay ka imaaneysa?
Horta ciyaartooydaas waa ciyaartooy lafdhabarta tiimka ah, haddana saas ay tahay niman kale lahaa Man City line up kooda iyo binjigooda waxba saas ma kala liitaan. Waxaas dhihi kala waa tactical oo coachka uu rabo inuu differenciga uu feeriyo. Mideeda kaleeto gaab badan hadda uma dhexeynaya ayagii Liverpool, xataa oo wax recovery ay ka suubin karaan waa niman kale lahaa Man City. So we will see. Man City janiskeeda aad u fiican yahay. Niman kale dhaha Liverpool niman la qiimeyn karo ma aha inay horyaalkan sii hayn doonaan, ishii in kale taa ma qiimeyn karno.
Haddaan ugu dambeyntii aadna kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Mourinho waa iyagii shaqada ka eriyey. Ole Gunnar Solskjaer oo kamid ah xidigihii kooxda kubadda cagta shaqada loo dhiibay kulankii koowaad uu ciyaaro Cardiff City oo mar lafteedu macallin soo noqday laakiin aan taariikh fiican kaga tegin, ayuu kulankiisii koowaad la ciyaaray, kooxdiisii waa durdurisay 5-1 bay ku badisay. ciyaartooydii waxaad moodaa in ay si kale ahaayeen, maxaa dhacay?
Horta cudurkii Man United in la helo daawadiisa umaleynaya, inkastoo oo waqti dheer qaadan doonto inay daawado Man United, haddana saas ay tahay. Ninka la dhaha Mourinho inuu Man United ka tago tiimkan way u fiicnaad, asagana way u fiicnaad, win-win situation waay, because Mourinho ciyaartooyda joogto Man United ciyaartooy world class players waay, oo adduunyada laga yaqaano World Cup ciyaartooy kusoo guuleysta ciyaareyso, ciyaartooy lagu qaadi kara Champions League iyo any other koob oo Europe lagu ciyaaro uu haystay. Laakiin the problem ka jira waxay tahay haddii xiriirka ciyaartooyda iyo coachka uu lumo, yah ma imaanayso wax guul ah, marka qasaarihii unbaa sii badanaya, isjiidka maaha, exitka inuu ka baxo way soo daahday.
Laakiin Mourinho ma rumaysnayn inuu haysto ciyaartooy fiican, waayo markii uu bilaabanayay horyaalku ciyaartooy buu dalbaday in loo keeno, waa laga diiday, inkastoo kuwa hore uu lacagtu qarash gareeyana ku dhawaad 400 oo milyan oo doolarka Mareykanka ahayd. Marka eeda dhinaca difaacis markaad fiirsana, miyaan la oran karin garab uu lahaa Mourinho?
Mourinho dhibka ugu weynu haysta waxaa haddaad Pogba haysatid, ninka Pogba lahaa ciyaartooy kalma u baahnid, iyo soo mana adeeg Braille Scratch oo ayagana ciyaartooy quality leh oo u haysto. Laakiin the problem ku jira waxay tahay marka staarkaaga binji gareysa adiga oo asaga la dagaashid, ciyaartooydana way iskaga dhow yihiin coachka. Hal ciyaartooy hadda la dagaashid, ciyaartooyda kale to dhan buu xilla garab siinayaan ciyaartooyga la dagaasha. So weliga kama reynaysid haddii aad dagaal ciyaartooy aad bilaawdo. So Manchester United waxaan u maleynayaa inay kasoo kabsan doonaan.
Ninkan hadda jooga ee Ole Gunnar Solskjaer oo macallin nimadiisu aan weli la tijaabinin, ma isleedahay uu cadeysan karaa shaqadan in uu sii haysto oo uu guulo gaaro, ama uu xitaa PSG Champions League uu qalqal geliyo?
Horta historiga sideedaba Mourinho coach kasta oo ka dambeeya kooxa uu kasoo tago dhanba wuxuu suubiyaa shaqo fiican, taas oo la cadeynaya in Mourinho aan la jecleyn. Solskjaer asaga shaqsi ahaantiisa is a good player, nin dhalinyaro ah waaye, future fiicanna waa leeyahay, inkastoo ay ka weyn tahay Manchester United, haddana will see su u handle garaya ciyaartiisa iyo su u manage garaya teamkan. Laakiin Janis weyn oo asaga isku cadeyn karo coachnimadiisa future-kiisa uu haystaa asaga hadda maanta, oo u baahan tahay inuu si fiican uga faa'iideysto.
Aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Axmed Cali oo ila falanqeynayay ciyaaraha horyaalka dhanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee laba Manchester oo iyagu toddobaadkii lasoo dhaafay laba jiho kale aaday. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade xubinta ciyaaraha ayuuna la socodsiinaya faqdaada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhinacii heesaha idaacaddu idinku tala gashay waxaad ku soo dhawaataan heestal ku dhegeedu yahay hobyo waxaa ku luqeynaysaa fanaanadda fartuun birimo
heestaasi fartuun birim ay ku luqeynaysa waxay ugu dambaysay baahinteena galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu aa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.